Nusantara Pagi. Nusantara Pagi. RRI Pro 4 dekat di hati.
Terima kasih Anda masih bersama Pro 4 RRI Jakarta di frekuensi FM 92,8 MHz, AM 1332 kHz, dan SW 9680 kHz. Juga Pro 4 bisa Anda lihat ya di audio video streaming di www.rrijakarta.com dan pilih live streamingnya Pro 4. Anda bisa melihat kami ya lagi siaran. Dan kita akan hadirkan acara selanjutnya yaitu Fokus.
Alam mewarisi kita sumber energi berlimpah yang mendorong dunia ini tumbuh dan berkembang pesat.
Namun jangan lupa energi sesungguhnya
rengkuh kearifan untuk lebih baik, untuk lebih cerdas sebagai bangsa pemenang.
Energi nuklir adalah warisan alam yang layak terus kita pelajari dan kembangkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Pesan ini disampaikan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional.
Kini saatnya Anda ikuti Fokus Pro 4. Pro 4 dekat di hati.
Selamat pagi, pendengar Pro 4. Senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi dalam acara dialog interaktif. Ya, kali ini akan berbicara tentang apa nih Mbak Yati?
Atomusdi ya. Iya, kerjasama RRI Pro 4 dengan Batan ya.
Ya, ini sangat mungkin di antara masyarakat Indonesia banyak yang namanya nuklir, pokoknya soal namanya dialog dengan Batan pasti sulit-sulit gitu ya, pemikirannya keras, padahal ternyata kalau dialog
tuh gak usah mikir susah-susah, iya. Toh ada yang menjelaskan di sini nanti ya.
Tapi mungkin kita sekilas dulu supaya masyarakat juga tahu bahwa ilmu pengetahuan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir ini pada awalnya dikenal sebagai bagian ilmu alam yang bermanfaat bagi manusia. Namun penggunaan teknologi nuklir dalam perlombaan persenjataan pada era Perang Dunia Kedua dan juga beberapa dekade setelahnya membuat teknologi ini memiliki citra yang negatif ya, sebagai senjata pemusnah massal dan juga perusak lingkungan katanya. Nah, pengalaman sejarah kecelakaan pembangkit listrik tenaga nuklir di Chernobyl ini ya, dan juga di Fukushima pasca bencana gempa dan tsunami seolah kembali memperkuat citra tersebut. Padahal nih dalam perkembangannya riset iptek nuklir yang selalu mengedepankan keselamatan dan prinsip pemanfaatan untuk tujuan damai atau peaceful uses of nuclear energy ini telah menghasilkan banyak produk jasa dan teknologi yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ya, tapi salah satu kegiatan yang berupa ajakan masyarakat untuk lebih mengenal nuklir ya, dengan konsep yang populer adalah Atomusdi. Nah, apa itu Atomusdi ya? Ini masyarakat nanti akan mendapatkan penjelasan yang lebih luas panjang lebar ya, hari Atomus ya atau apa. Nanti kan ada narasumber kita yang sudah ada di samping kita ya.
Sudah datang jauh sampai tergopoh-gopoh ya.
Ada Mas Dimas Irawan, Kepala Subdiseminasi Energi Batan. Selamat pagi, assalamualaikum.
Mas Dimas. Selamat pagi para pendengar
RRI. Iya. Di samping Mas Dimas ini juga ada Mas Adi Purwamusli, staf Diseminasi Energi Batan. Selamat pagi, assalamualaikum.
Selamat pagi, waalaikumsalam.
Ya, apa kabar semuanya?
Alhamdulillah baik.
Kelihatannya yang di samping sana nih agak-agak kurang sehat ini lagi. Ini karena pengaruh hujan banjir yang ada di Jakarta.
Kebanyakan dekat sama nuklir.
Oh enggak, nanti yang disalahkan nuklirnya ya. Nanti terus anggapan masyarakat jadi ini ya.
Baru disebutkan tadi ya bahwa nuklir takutin sekarang kok gitu ya kalau yang ngomong. Baik, selamat pagi ya buat Mas-mas berdua ini. Kalau bicara tentang topik kita tentang Atomos Day ini, mungkin Mas Dimas dulu yang akan saya tanyakan. Mas Dimas, ini seberapa penting sih sosialisasi dan pengenalan iptek nuklir bagi masyarakat nih Mas?
Iya, jadi kalau kita seperti tadi di dalam pembukaan disebutkan bahwa memang selama ini publik kita lebih banyak mengenal teknologi nuklir itu sebagai sesuatu yang negatif. Itu dia. Pengalaman sejarah mulai dari Perang Dunia Kedua, Chernobyl, sampai yang terakhir Fukushima satu tahun yang lalu, masih hangat di ingatan kita semua. Nah, ini membuat opini publik masih negatif. Dan sebenarnya peran dari sosialisasi sangat penting di sini. Ketika kita harus memberikan informasi kepada masyarakat bahwa sebenarnya teknologi nuklir itu tidak seutuhnya negatif. Ada sisi positif yang bisa kita manfaatkan, misalnya yang menyentuh kehidupan kita sehari-hari paling mudah. Kita sering berdiskusi, Mbak, ya, perihal misalnya pemanfaatan radiasi untuk menghasilkan padi yang unggul, kemudian untuk menghasilkan makanan yang awet sampai umurnya 1 tahun tidak busuk dan sebagainya.
Untuk kesehatan juga.
Untuk kesehatan juga. Dan nah, inilah peran dari sosialisasi penting di sini untuk mengubah opini publik yang masih negatif ini supaya mereka lebih tahu informasi yang berimbang antara manfaat dan resiko dari teknologi nuklir itu sendiri. Itu dia.
Iya. Dan ragam sosialisasi yang sudah dilakukan oleh Batan di samping melalui media RRI ini apa saja?
Sebenarnya cukup banyak ya kegiatan yang kami lakukan selama ini. Yang pertama mungkin program edukasi. Kami melakukan program edukasi bagi masyarakat melalui pendekatan melalui dunia pendidikan. Kami bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, menyusun materi-materi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat edukasi dalam dunia pembelajaran khusus tentang nuklir di tingkat mulai tingkat SMA sampai pendidikan tinggi. Kemudian kami juga melakukan pelatihan-pelatihan bagi para pengajar, guru, dan praktisi pendidikan supaya mereka bisa menginformasikan informasi yang berimbang antara manfaat dan resiko dari teknologi nuklir secara berimbang kepada masyarakat. Kemudian juga untuk masyarakat umum, kita memberikan informasi melalui kegiatan sosialisasi ke lapangan. Kita melakukan diskusi dengan masyarakat, kemudian memberikan ceramah dan sebagainya. Mas Adi, teman saya ini malah rajin banget ke sekolah, Ibu.
Begitu.
Rajin ke sekolah.
Bisa diceritakan nih, Mas Adi, ya. Diceritakan secara singkat nih.
Ada nuklir Gustus gitu, Mas Adi?
Iya, sebenarnya ada satu ragam sosialisasi yang kami lakukan yang memang menyentuh siswa akademik, biasanya SMA ataupun kuliah. Jadi secara rutin kami melakukan nuklir Ghost School di daerah Jabodetabek, bahkan Pulau Jawa.
Sampai keluar Jawa,
betul, Bu. Jadi kami memberikan informasi dan edukasi yang berimbang tentang nuklir, di mana sebenarnya informasi itu bisa mereka manfaatkan untuk suplemen pelajaran fisika, kimia, atau biologi mereka. Dan kami kemas dengan cara yang populer. Jadi tidak hanya sekedar ceramah, tapi
tidak
mengajak,
membosankan,
betul,
ya?
Tapi mengajak mereka praktikum sederhana dan lain-lain.
Untuk bidang sains itu ya.
Untuk bidang sains.
Jadi makanya sekarang juga banyak siswa-siswa SMA nih ya yang sudah ikut ajang-ajang lomba internasional, rata-rata Indonesia selalu mendapat.
Iya, salah satunya.
Hebat lah, kita tungguin jempol deh.
Punya potensi SDM yang luar biasa.
Betul ya. Kenapa ya bisa gitu? Padahal kan kita dikatakan pendidikan kita katanya nih sebetulnya nggak seberapa dibandingkan negara-negara berkembang lainnya seperti negara-negara benua Asia lainnya gitu ya. Tapi kenapa Indonesia bisa menunjukkan kalau kita juga bisa? Tapi di sisi lain kenapa selalu menganggap Indonesia tuh selalu tidak bisa gitu? Itu yang bikin jadi bingung gitu loh.
Sebenarnya kita punya potensi SDM tuh luar biasa ya. Cuma mungkin justru kita sendiri yang sering underestimate. Kita harus kita rubah mindset kita. Kita harus bangga terhadap SDM kita. Adik-adik kita yang lolos olimpiade dan sebagainya itu luar biasa mereka. Itu potensi besar untuk masa depan. Termasuk juga berkontribusi di teknologi nuklir ini.
Betul ya. Nah, untuk hal-hal seperti ini nih, mungkin Mas Dimas atau Mas Adi juga ada wacana atau rencana ke depan juga untuk adik-adik kita yang sudah jebolan dari SMA kan otomatis sudah tidak dihitungkan lagi tuh yang prestasinya dia itu kan istilahnya lepas dari SMA itu ya udah dianggapnya tidak ada. Oke, dia masuk ke perguruan tinggi. Mungkin dari Mas Dimas atau Mas Adi dari lembaga yang terkait ini bisa enggak memanfaatkan mereka itu untuk bisa terus otaknya tuh jalan gitu loh.
Iya, kami punya program khusus program beasiswa preservasi teknologi nuklir yang mendorong teman-teman SMA yang berminat untuk melakukan studi, melanjutkan studi di bidang mengarahkan nuklir gitu ya. Itu kita berikan program beasiswa dan sekarang kita kerjasama dengan 7 perguruan tinggi di Indonesia untuk istilahnya mengajak teman-teman untuk bersekolah di sana. Misalnya di Fisika UI. Kemudian ada di kimia juga, jurusan kimia. Ada juga kita sedang membuka wacana ke jurusan pertanian.
Lingkungan ya, untuk biologinya mungkin ya gitu ya. Nah, apakah dari cara dari Mas Dimas, Mas Adi sendiri mengimbau mereka-mereka untuk dapat beasiswa itu apakah mereka kesadaran sendiri daftar atau memang dipanggil sama kita?
Kesadarannya gitu. Luar biasa.
Kesadaran.
Partisipasi dari mereka luar biasa
ya.
Sendiri.
Saya kasihan juga ya.
Iya, sebenarnya partisipasi dan keinginan generasi muda kita untuk maju bersama gitu, mm-hmm. untuk teknologi tidak hanya nuklir ya, seluruh teknologi mm-hmm. sangat tinggi. Mm-hmm. Tahun lalu saja kita menerima pendaftaran sampai tahun ini ya, tahun 2020 mm-hmm. itu 350 mm-hmm. anak kira-kira. Mm-hmm. Dan kita saring menjadi hanya 10% ya, kira-kira 30 mahasiswa sekarang.
Jadi dari sekian hanya segitu. Nah, yang lain nanti kemana ya nanti tuh.
Tapi saya yakin mereka bisa
menunjang. Ini ada Batan sendiri dalam program tersebut, ini ada hul khusus enggak?
Bagaimana?
Ada satu rencana khusus enggak yang ingin dicapai?
Iya, sebenarnya rencana ingin, kalau untuk kegiatan sosialisasi secara keseluruhan, kami ingin mengubah pertama pengetahuan masyarakat dulu. Kami ingin meningkatkan pengetahuan masyarakat. Apa sih manfaat dari nuklir? Apa resiko dari nuklir? Dan kemudian kita baru di sana, masyarakat setelah tahu, mereka baru kemudian bisa memilih. Ternyata kalau resikonya bisa kita tekan, kenapa tidak kita manfaatkan? Itu yang kami harapkan, sehingga penerimaan publik terhadap nuklir sendiri juga bisa
diterima begitu ya. Maksudnya jangan sampai takut masyarakat ini, walaupun kita sudah sering kita bicara tentang nuklir nih di media-media radio maupun televisi atau media cetak gitu ya. Tapi tetap masyarakat yang awam tetap akan takut dengan namanya nuklir gitu ya. Apa harus diganti kali kata nuklir? Baik, mungkin Mas Adi sekarang saya ingin tanya ini, mungkin Mas Adi mungkin ada tujuan ya Mas Adi ya, tujuan diadakannya Atomos Day ini dan juga sudah berapa kali diselenggarakan?
Iya. Atomos Day sendiri memang bagian dari ragam sosialisasi yang tadi
Mas sampaikan. Ini hari Atom ya, Atomos.
Ya, kami konseptingnya Atomos Day adalah hari semacam hari peringatan teknologi atom. Nah, si Atomos Day ini bagian dari sosialisasi yang bertujuan untuk memperkenalkan teknologi nuklir langsung ke masyarakat. Jadi kami mengajak masyarakat untuk datang ke exhibition hall yang kami sediakan. Mereka bisa melihat sendiri, bisa berinteraksi dengan kami. Bahkan ada beberapa produk teknologi yang bisa mereka beli untuk dibawa pulang. Jadi semacam kami membuka diri kepada masyarakat, kepada publik, agar mereka tahu apa yang sudah kita hasilkan selama lebih dari 50 tahun ini.
50 tahun ya?
Betul.
Lama juga. Misalnya apa yang bisa
dibawa pulang tadi?
Ada satu produk hasil litbang, yaitu beras padi hasil mutasi radiasi.
Contohnya.
Nah, kami membangun satu anjungan di mana masyarakat bisa ikut menanam, latihan menanam padi, sekaligus membawa pulang beras hasil radiasinya. Seperti itu contohnya, Bu. Lalu ada juga pameran di dalamnya, jadi masyarakat bisa tahu bahwa sebenarnya SDM kita sudah mampu mengelola teknologi nuklir. Kita sudah 50 tahun lebih, sehingga tidak perlu ada lagi kekhawatiran atau ketakutan apakah bangsa kita mampu atau tidak. Seperti itu.
Kapan ini pamerannya diselenggarakan?
Tanggal 2 Desember semuanya terintegrasi, Bu.
Ya, pameran
2 Desember berarti hari Minggu.
Iya, betul, hari Minggu.
Di mana ini ada?
Cuma satu hari.
Satu hari.
Satu hari.
Di Taman Hutan Kota BSD, Bu.
Oh, Serpong. Oh, Taman Kota.
Iya.
Jauh juga Jakarta ya. Kalau yang mau ke sana gimana ini? Susah kendaraannya.
Taman Kota 2 ya.
Taman Kota 2.
Kalau saya sih dekat di sana ya, mungkin bisa.
Silakan, nanti. Ibu.
Ya, kalau bicara tentang ada pameran, ada hasil yang sudah dicapai dalam 50 tahun, sudah lama juga ya.
Betul.
Jadi ini kalau yang namanya hasilnya seperti beras ya, itu mungkin masyarakat akan senang.
Iya, bisa dimanfaatkan langsung.
Tapi kalau yang namanya hasilnya besi juga nggak tahu. Tapi ini mungkin nanti akan dibawa pulang bagi masyarakat yang
gratis. Bisa dibawa pulang dan dibeli.
Jadi ini gratis juga ya, mungkin Anda bisa ke sana melihat.
Ya, baik sahabat Pro4, kita masih tetap terus ya bersama-sama di dialog interaktif kita. Silakan untuk bergabung berbicara soal Atomos Day ya. Di sini ada Dimas Irawan, Kepala Subdiseminasi Energi Batan, dan juga ada Adi Purwa Musri, Staf Diseminasi Energi Batan. Silakan untuk ada dua line telepon yang kita siapkan, 0213440798, 0213483450, atau pesan teksnya bisa dikirimkan melalui 0812-1124-928.
Baik, ya? Sebelum kita berdialog lagi, kita akan hadirkan pesan dulu ya untuk Anda.
Alam mewarisi kita sumber energi berlimpah yang mendorong dunia ini tumbuh dan berkembang pesat.
Namun jangan lupa energi segar dari ancaman.
Bangkit, ayo bangkit, petik pelajaran, rengkuh kearifan untuk lebih baik, untuk lebih cerdas sebagai bangsa pemenang.
Energi nuklir adalah warisan alam yang layak terus kita pelajari dan kembangkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Pesan ini disampaikan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional.
Nusantara Pagi, Nusantara Pagi. RRI Pro 4, dekat di hati.
Nah itu tadi pendengar, ada pesan untuk Anda ya. Yang pasti kita masih akan meneruskan dialog kita tentang Atomos Day ini bersama narasumber, ada Mas Dimas Irawan ya, juga Mas Adi Purwa Musli. Mas Dimas, tadi kita sudah dengar ya Mas Adi cerita tentang penyelenggaraan Atomos Day ini nanti ya akan diselenggarakan di Taman Kota 2 BSD nih ya Mas.
Iya.
Ya. Nah ini penyelenggara-penyelenggara dari Batan sendiri, selain dari itu ada dukungan dari mana lagi nih?
Iya. Jadi kami bekerja sama dengan banyak mitra ya. Bekerja sama dengan banyak mitra kami dalam penyelenggaraan ini, misalnya dari beberapa perguruan tinggi yang menjadi mitra kami. Mereka menghadirkan beberapa benda peraga dan alat-alat yang bisa dipamerkan dalam kegiatan ini. Misalnya dari IPB itu beberapa teman fisika juga akan bawa hasil hasil penelitian mereka, dan juga dari UI insya Allah ada yang hadir.
Jadi semuanya ada kaitannya dengan nuklir ini ya?
Iya, tapi yang terpenting memang kami ingin menanamkan bahwa teknologi itu bisa kita kuasai oleh bangsa Indonesia. Betul, termasuk sekali. Teknologi nuklir itu.
Itu untuk tingkat mahasiswa, untuk anak-anak SMA sendiri?
Boleh, kita? Teman-teman siswa SMA kemebetulan kemarin kita baru menyelesaikan lomba science camp, nuclear science camp, dan besok insya Allah kita undang bersama untuk hadir di sana teman-teman untuk ikut meramaikan acara di sana.
Iya betul. Jadi
kemudian juga ada dari komunitas media, kita akan ada penganugerahan Nuclear Journalism Award di sana. Jadi kita ada lomba jurnalistik, lomba karya jurnalistik yang akan awardingnya akan dilaksanakan di acara Atomos Day tersebut.
Ya, baik. Mungkin pendengar juga ingin bertanya. Ini menarik sekali nanti ya yang akan diselenggarakan oleh dari Batan sendiri tentang Atomos Day ini. Silakan Anda ingin bertanya nih, kita tunggu sekarang juga di 0812-1124-928 untuk pesan teksnya atau SMS-nya. Dan dua line telepon kita siapkan untuk Anda di 021-344-0798, 348-343-50.
Dan tentu saja kita masih tetap menunggu ya, ada dua narasumber kita yang bisa dimanfaatkan untuk bertanya langsung ya. Jadi jangan ketakutan-ketakutan yang kita pelihara ya, Mas Dimas, Mas Adi ya. Apakah pemanfaatan produk riset dari Batan ini sudah dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh ya oleh pemerintah kita, atau dimanfaatkan oleh para stakeholder yang berkaitan dengan teknologi ini?
Iya, kami memang sebagai lembaga pemerintah yang melakukan penelitian di bidang teknologi nuklir, kami juga mendorong agar hasil riset yang kami lakukan itu bisa dimanfaatkan oleh stakeholder kami, termasuk juga oleh pemerintah dalam program-program pemerintah. Misalnya tadi kita bercerita tentang masalah padi, varietas unggul, itu kita dorong supaya bisa dimanfaatkan oleh petani melalui program pemerintah, misalnya dalam program cadangan benih nasional.
Bantuan benih.
Kemudian ada lagi, kemudian dalam bidang industri misalnya kita memiliki teknologi yang bisa dimanfaatkan di industri semen, perminyakan, sampai geothermal. Itu juga kita dorong supaya para industri mau menggunakan teknologi ini dan bisa mendukung supaya proses industri mereka juga semakin maju. Jadi kami terus mendorong itu.
Dan kenyataannya mereka mau?
Banyak sekali yang mau,
sangat ya?
Mau. Karena otomatis itu sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi kerja dalam proses industri. Tentu saja akan membantu mereka dan meningkatkan istilahnya keuntungan kalau untuk perusahaannya.
Berdasarkan riset terakhir, apakah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Batan ini semakin naik atau masih stagnan?
Iya, untuk di tingkat kami setiap tahun melakukan
jajak pendapat.
Ada kecenderungan di tingkat nasional itu ada peningkatan, tapi memang di beberapa daerah ada juga penurunan penerimaan masyarakat.
Mungkin kenapa itu?
Memang harus kita pertimbangkan memang pengaruhnya dari kejadian Fukushima tahun lalu, itu memang sangat berpengaruh terhadap opini publik. Tapi ini tugas dari kami juga untuk kembali menjelaskan kepada masyarakat bahwa sebenarnya dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi nuklir, keselamatan itu adalah yang paling utama. Itu yang harus diutamakan, dan kami harus menjelaskan kepada masyarakat upaya apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh lembaga nuklir kami dalam meningkatkan keselamatan, untuk menjamin keselamatan masyarakat.
Tentu ini satu kerja keras yang cukup berat juga untuk Batan ya, karena bukan saja melawan, kalau kita pikir bukan melawan masyarakat yang memang betul-betul belum paham tentang nuklir. Dan juga melawan mereka-mereka yang sebetulnya paham, tahu,
tapi
ya,
menolak.
Tapi menolak. Dan ini justru banyak juga pengaruhnya kepada masyarakat di sekitar.
Iya.
Ini gimana nih, Mas Adi, juga Mas Dimas?
Mas Adi silakan. Iya, jadi memang tugas berat bagi kita semua sebenarnya. Kalau saya, kami melihat ini tanggung jawab bangsa kita bersama. Untuk sama-sama meningkatkan pengetahuan publik dan penerimaan masyarakat juga. Untuk supaya bagi yang belum paham, mari kita pahami bersama gitu. Kalau yang sudah paham dan kemudian menolak, saya pikir memang banyak alasan bagi kita untuk menolak, dan itu memang hak setiap orang. Tapi memang kita yang terpenting adalah paham dulu, ini yang
paham. Untuk paham pun juga tidak semudah membalikkan
benar. Dan memang tapi tidak, levelnya tidak harus semua paham nuklir itu apa, detail teknisnya apa.
Paling tidak bisa menerima dulu ya, menerima paham, itu menerima ternyata nuklir ini tidak tidak yang diperkirakan negatif, selalu positif, dan itu bisa membantu juga masyarakat di bidang kesehatan, ekonomi mungkin ya, bisa industri ya. Baik, ini dalam nih Mas Adi sendiri mungkin ingin jelaskan juga dalam rangka 50 tahun ya Musdi ini, atau Musdi ini
54 tahun ulang tahun Batan.
Ulang tahun Batan. Ini apakah ada rencana juga? Ini sebetulnya sudah sih, kalau kita dialog dengan dari BPPT dari mana ya, sering juga kita tahu. Untuk kan kita pengalaman kena tsunami ya di Aceh itu. Apakah ada ke depannya ingin membuatkan satu alat, walaupun katanya sudah tapi kok kayaknya enggak ada gitu untuk penyelamatan dari bencana gitu, misalnya dari tsunami, dari gunung-gunung meletus seperti itu, ada alat tanda-tanda gitu sebagai untuk untuk apa peringatan dini atau warning gitu kan? Apakah dari Batan sendiri sudah punya seperti itu rencana?
Iya, menarik saya rasa Bu ya, di mana kita memang harus mulai mengembangkan satu alat atau peringatan karena daerah kita kan memang rawan bencana.
Betul.
Di Batan sendiri secara khusus saya rasa kami tidak ada di kewenangan kami untuk menyusun suatu alat penanggulangan bencana. Namun yang menarik kalau boleh saya sampaikan, tadi masih saya sampaikan, kita bulan lalu mengadakan lomba tingkat SMA. Lombanya tentang sains nuklir sih khususnya. Ternyata ada satu sekolah yang mereka membangun alat simulasi penahan gempa untuk PLTN di Indonesia, Bu. Jadi itu sangat menarik. Mungkin suatu saat akan kita adopsi ide mereka. Jadi bagaimana kita membangun satu PLTN di Indonesia di daerah yang tidak rawan gempa tentunya, tapi dengan tetap mempertimbangkan ketakutan adanya gempa, kita akan coba menggunakan beberapa alat yang mereka sarankan meredam gempa di wilayah tersebut. Tapi kalau untuk khusus ke arah penanggulangan bencana, saya rasa mungkin bukan tugas khususnya Batan, tapi kita bisa bekerja sama dengan yang lain yang terkait. Betul.
Soalnya ini juga kalau nuklir mungkin ada kaitannya dengan listrik juga ya.
Iya.
Listrik juga sekarang kan di Indonesia rawan juga nih listrik.
Krisis
juga kan sampai kita dapat.
Salah satunya Batan juga akan menjembatani itu, meminimalisir kekurangan listrik ya.
Betul.
Nah, nuklir ya.
Iya, betul.
Sekarang ini kan masyarakat, khususnya masyarakat yang pelosok masih ada loh di zaman Indonesia sudah merdeka berpuluh-puluh tahun ini,
yang belum
teraliri listrik. Ini bagaimana Batan sendiri, Mas Dimas sebagai ya, yang masih muda, Mas Adi masih muda, tapi sebenarnya dari jam 2 ada penelpon.
Baik.
Ya, halo, selamat pagi.
Iya, selamat pagi menjelang siang, Mbak.
Iya, pagi dengan siapa, di mana ini?
Dengan Dinda di Bogor.
Dinda di Bogor. Silakan Dinda, ada kesulitan apa tentang nuklir? Ini ada Mas Dimas sama Mas Adi di sini, silakan.
Iya, Mas Dimas dan Mas Adi, selamat pagi menjelang siang.
Selamat pagi, Mbak Dinda.
Iya, sukses ya.
Terima kasih.
Ini kalau bicara nuklir itu bayangannya tuh yang serem-serem gitu ya, Mas ya. yang seperti roket mencuat ke atas gitu. Itu ya yang terbayang itu, tapi sebetulnya enggak cuma itu ya, Bang. Ya, Mas ya. Nah, ini pertanyaannya dari Batan ada menciptakan itu semacam pelindung diri seperti wajah untuk seperti masker itu kan, yang untuk banyak banyak pabrik-pabrik di untuk di tempat industri itu kan, seperti APD itu kan. Alat pelindung diri.
Dari radiasi.
Yang digunakan gitu. Untuk melindungi tubuh atau bagian tubuh gitu ya.
Saya pikir yang anti nuklir.
Apa juga memproduk begitu. Itu aja Mas Dimas.
Satu aja dulu, pertanyaan Dinda. Satu aja dulu.
Untuk PR yang lainnya Mbak. Terima kasih. Mas Adi sukses ya.
Terima kasih.
Silakan dijawab.
Terima kasih Mbak Dinda pertanyaannya. Memang sangat baik. Ini terkait juga dengan keselamatan masyarakat.
Pelindung diri.
Jadi sebenarnya memang dalam operasi normal fasilitas nuklir itu ada alat-alat pelindung diri yang digunakan oleh pekerja radiasi. Khusus bagi pekerja yang di fasilitas tersebut.
Seperti kita ini ya?
Karena
ada radiasinya enggak?
Radiasinya berbeda. Radiasi gelombang radio itu berbeda dengan radiasi nuklir. Nah, untuk pekerja di fasilitas nuklir, katakanlah yang paling mudah misalnya di rumah sakit, di foto ronsen dengan sinar X-ray itu. Itu pekerjanya harus menggunakan pelindung khusus dari baju apron ya Mas Adi.
Apron dari timbal.
Terbuat dari timbal atau timah hitam
itu pelindung.
Dan di lembaga kami juga melakukan penelitian terhadap baju pelindung tersebut dan menghasilkan beberapa produk baju pelindung yang sesuai dengan standar penggunaan untuk di fasilitas nuklir tertentu.
Itu salah satu contoh di rumah sakit sudah ada.
Paling mudah yang kita temui di rumah sakit.
Tapi tadi nanyanya untuk wajah kali biar nggak apa kan cantik gitu takutnya.
Tapi sebenarnya kalau kita kembali ke kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita sendiri sudah belajar sejak kita kecil
kita sudah akrab sebetulnya ya
dengan radiasi matahari lah paling mudahnya. Kita memakai baju katakanlah lengan panjang untuk melindungi ini. Kemudian kalau mohon maaf kalau cewek-cewek ABG itu ya takut kulit yang hitam pakai body lotion,
sunblock.
Sebenarnya sudah belajar dari prinsip proteksi melindungi radiasi juga sebenarnya.
Banyak lagi nanti akan dijelaskan tentang pelindung diri. Namun ada satu pertanyaan lagi nih dari panel pun sebelum nanti dia tutup lagi. Halo, selamat pagi.
Assalamualaikum, Mbak Tais.
Waalaikumsalam. Siapa ini?
Dari Lia.
Lia di
Pekanbaru.
Silakan.
Ini perempuan-perempuan semua ini.
Karena sumbernya masih muda masalahnya, jadi tawa aja dia.
Cuma ganteng di sini.
Silakan, Lia, mau tanya apa nih?
Jawab dulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak-bapak.
Mas, jangan Bapak-bapak.
Lupa Mata Iis, nggak tahu namanya, lupa.
Mas Dimas sama Mas Adi di sini.
Pak Slamet namanya?
Mas Dimas.
Mas Dimas dan Mas Adi.
Oh ya dah, ya untuk jurnal sumbernya selamat pagi ya Pak ya.
Iya langsung saja.
Saya ingin bertanya, tadi kan sekilas saya mendengar tadi kan Batan itu memperingati ke 54 tahun ya Pak ya.
Iya betul.
Sebelumnya selamat dulu untuk Batan.
Terima kasih.
Berkembang lagi gitu kan untuk
Tanyaannya apa nih?
Nah, katanya gini, selama 54 tahun yang bergerak ini apa-apa aja produk yang bisa dikembangkan di masyarakat luas sampai ke pelosok gitu ya Pak ya. Nah, yang keduanya kan di daerah saya ini kan belum mengalir aliran listrik PLN. Masih menggunakan diesel gitu kan. Dan kemarin itu ada satu pemberian dari pemerintah itu kan tenaga surya ya Pak ya. Nah, tenaga surya itu kan dibagi-bagikan kepada penduduk yang kurang mampu. Kemudian saya tanyakan gini Pak, kenapa sih tenaga surya itu nggak bisa pakai ke lain, hanya lampu aja gitu Pak, nggak bisa untuk pakai TV, nggak bisa untuk pakai hanya lampu aja.
Misalkan, hanya untuk penerangan gitu aja.
Nah, kalau lampu tuh suka hati, mau berapa aja lampu bisa terus.
Untuk penerangan aja maksudnya gitu.
Pakai kontak listrik atau kontak untuk TV atau untuk mesin atau untuk kulkas tuh nggak bisa, nggak ada kontaknya.
Itu saja.
Apakah itu dari sananya atau memang khusus untuk lampu aja tenaga surya itu? Cuma itu aja Mbak Teis.
Baik. Pasti pertanyaan terakhir ini berkaitan apakah Batan bisa ya menjawab tantangan
pasokan
listrik ke daerah Pekanbaru ya.
Sama dengan PLN ini. Ya silakan dijawab.
Baik.
Mas Adi
duluan. Saya duluan. Pertanyaan pertama. Terima kasih Mbak Lia. Jadi selama 54 tahun ini alhamdulillah kami sudah mengembangkan cukup banyak produk di berbagai bidang kehidupan. Salah satu contohnya saya ambil yang paling populer adalah di bidang pertanian. Jadi kami sudah punya 20 varietas tanaman padi unggul, di mana keunggulannya antara lain produktivitasnya tinggi, lalu rasanya kita bisa pilih apakah mau pulen atau pera, tahan hama dan lain-lain. Dan kebetulan tahun lalu kami melakukan kerjasama dengan Pemda di Riau, tempatnya Mbak Lia tadi, Pekanbaru. Betul, kami menangkarkan benih padi varietas unggul kami di sana. Dan alhamdulillah ternyata hasilnya sangat baik. Dan
jenis apa itu, Pak?
Jenisnya varietas Mira 1.
Mira 1.
Mira
ya?
1.
Berarti ada Mira 1, berarti ada Mira 2, Mira 3 begitu.
Rencana. Dan ternyata responnya sangat-sangat positif dari masyarakat, alhamdulillah. Nanti kita akan coba apakah akan ada tindak lanjut dari program tersebut. Lalu selain itu di bidang kesehatan, saya rasa kita sudah cukup mengenal tentang fotoronsen. Kita mengembangkan alat untuk diagnosa dan terapi seperti kanker atau kanker dan tumor untuk kesehatan dengan menggunakan teknologi nuklir.
Ya, mendeteksi ya.
Betul, mendeteksi dan mengobati juga bisa. Lalu kami sudah pernah mencari melacak sumber air di daerah yang kering. Ternyata ada sumber air di bawahnya. Kami menggunakan tracer teknologi nuklir. Setelah diketahui ada sumber air, itu bisa dibor dengan ketinggian yang sudah ditentukan.
Itu dimanfaatkan di mana? Di daerah Indonesia Timur?
Di Indonesia, di Jawa Tengah, Ibu.
Oh, masih di Pulau Tengah. Jawa,
iya,
gitu.
Karena
Jawa.
Di daerah Nusa Tenggara Timur dan sebagainya itu kan juga daerah kering, ya.
Betul, betul.
Tadi juga Lia juga menyampaikan apa yang sudah diberikan nih dalam 54 tahun Batan ini terhadap daerah-daerah di pelosok, katanya nih.
Untuk daerah pelosok, saya rasa mungkin yang paling bisa digambarkan di bidang pertanian tadi. Jadi kami sudah menyebarkan ke lebih 24 daerah dan provinsi di Indonesia. Dari mulai Aceh sampai Nusa Tenggara, benih padi kita sudah istilahnya sudah ditanam,
menyebar, ya?
Sudah menyebar betul di masyarakat dan alhamdulillah belum ada komplain atau keluhan sampai saat
dan ini. Ini barangkali yang perlu diketahui masyarakat, sebetulnya itu nasinya sudah kita nikmati sehari-hari, tapi mereka
satunya
tidak sadar kalau ini salah satu sumbangan dari Batan.
Iya, betul.
Dan yang lebih menarik memang kalau ditanya sumbang siapa yang bisa disumbangkan oleh teknologi, salah satu di bidang pertanian itu varietas hasil penelitian riset nuklir itu hasil rata-rata produksinya itu 2 ton lebih banyak dibanding rata-rata nasional.
Betul.
Kalau kita bisa menghasilkan rata-rata 7 ton per hektar, kalau nasional itu hanya 5 ton per hektar. Dan ini jelas sangat membantu petani di daerah untuk bisa mereka mengembangkan dan meningkatkan juga pendapatan mereka.
Iya, ini bukti keunggulan dari teknologi ini ya, menggunakan nuklir ya.
Benar,
baik, ini satu pertanyaan lagi tentang listrik tadi.
Iya.
Tantangan ini.
Jangan sampai dilewat.
Jangan penting. Iya, memang sel surya atau solar cell yang selama ini juga salah satu program pemerintah juga untuk di daerah terpencil. Ini memang program sangat bagus sekali karena bagi daerah-daerah yang belum tersentuh dengan jaringan listrik, warga bisa menggunakan solar cell untuk pemenuhan kebutuhan listrik di wilayahnya. Namun memang solar cell sendiri punya keterbatasan juga ya Mas Adi, yaitu daya outputnya yang relatif kecil kalau untuk ditempatkan di rumah tangga, sehingga memang diusahakan diperuntukannya memang hanya untuk penerangan saja, ditambahkan penerangan. Jadi, karena untuk kalau untuk semua apa namanya untuk alat elektronik yang dengan dayanya lebih tinggi akan butuh solar cell yang lebih luas lagi dan itu akan butuh biaya lebih banyak. Jadi memang yang diutamakan pertama penerangan dulu,
untuk penerangan dulu. Yang penting terang dulu ya. Tapi sayang ya kalau cuma terang aja, masalahnya kan ada setrika.
Benar.
Ya,
harus disetrika kan. Kebutuhan informasi melalui alat elektronik dan sebagainya.
Iya, betul. Benar sekali. Kembali ke zaman dulu ya. Pakai arang itu ya.
Nah, ini pemanfaatan tenaga nuklir listrik ya. Ini bisa masuk ke daerah Riau ini.
Sebenarnya kalau sistem jaringan listrik kita antara Pulau Jawa, Madura, Bali sudah terkoneksi dengan Pulau Sumatera, terkoneksi dengan Pulau Sumatera, ini akan sangat mungkin, sangat potensial. Jadi kalau kita bisa bangun satu pembangkit listrik tenaga nuklir di wilayah salah satu dari Jawa, Sumatera, Bali, itu akan bisa dinikmati listriknya oleh semua di wilayah tersebut termasuk Riau tentu saja.
Prospeknya ke sana ke depan cerah ya.
Untuk jadi tunggu aja nanti pasti ke depannya juga semua bisa digunakannya untuk televisi, untuk setrika gitu.
Tapi masyarakat kadang kurang sabar ya, terlalu lama ya.
Karena memang kebutuhan, karena mau enggak mau energi itu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi itu.
Itu udah bukan benda yang mahal, itu harus kita dapat.
Wajib sampai, harus ada.
Sampai pedesaan pelosok harus dapat itu namanya adil ya enggak?
Benar
sekali. Ya udah kita break dulu ya, kita berikan lagu dulu.
Pelajari dan kembangkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Pesan ini disampaikan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional.
Fokus, fokus, fokus. Prompat, dekat di hati.
Baik, terima kasih Anda masih terus bersama Prompat Dekat di Hati di acara Fokus ya, kerjasama RRI Prompat dengan Batan tentang Atomos Day bersama Mas Dimas Irawan,
iya,
Kepala Sub Diseminasi Energi Batan, juga ada Mas Adi Purwa Muslih ya, Staf Diseminasi Energi Batan.
Iya.
Udah ada penelpon ini. Kita
sudah ada. Ya.
SMS sudah ada, teleponnya udah sabar banget nih nunggu.
Kita sapa dulu yang telepon.
Halo, selamat pagi.
Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Perempuan lagi. Kami beruntung hari ini.
Dengan siapa di mana ini?
Dengan Andi Ani di Makassar.
Oh, Andi Ani di Makassar, jauh juga nih. Ya, Andi Ani di Makassar, di sini ada Mas Dimas sama Mas Adi. Ya. Silakan mau tanya apa nih?
Ya, assalamualaikum Mas Mas Adi ya.
Mas Adi sama Mas Dimas.
Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Sehat ya?
Alhamdulillah.
Langsung Andi Ani.
Iya, pertanyaannya gini. Tadi kakak tadi ada menjelaskan 20 varietas tanaman unggul. Yang aku ingin tanyakan itu varietas tanaman unggul yang bagaimana saja, terus daerah-daerah mana saja yang sudah disosialisasi di lapangan, terus kendala yang ditemukan apa saja. Itu aja kakak.
Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya silakan Mas Dimas.
Mas Adi silakan.
Oke. Mas Adi. Menyambung yang sebelumnya berarti. Jadi sebagian besar, kalau boleh saya katakan, sebagian besar tanaman padi yang sudah kami hasilkan memiliki sifat unggul, produktivitasnya lebih tinggi. Minimal di atas produktivitas nasional. Lalu biasanya rasanya juga lebih bisa diterima. Saya nggak berani bilang enak, tapi bisa diterima oleh masyarakat rasanya.
Karena rasa enak itu relatif.
Relatif, betul, ya? Ibu, betul. Lalu tahan hama juga. Jadi kami biasanya melakukan uji multi lokasi sebelum melepas itu menjadi varietas. Dan harus tahan hama salah satunya. Dan bisa saya tambahkan, bahkan kami juga sudah sampai ke Makassar. Jadi Makassar di Maros terutama, Bu.
Maros ya.
Karena saya dengar memang lahan potensi pertanian cukup bagus di Maros. Jadi kami sudah sama varietasnya dengan yang tadi di Riau, Mira 1. Lalu juga ada kedelai di Maros sama yang
panennya memuaskan ya.
Alhamdulillah panen raya waktu itu dihadiri juga oleh pejabat setempat dan masyarakat puas, sangat puas. Bahkan dibeli oleh Pemda setempat hasil panen petaninya. Jadi kami sudah melakukan lebih di 24 provinsi di Indonesia, salah satunya sudah di Makassar sampai mungkin tahun ini masih di Maros, masih ada kegiatan di sana. Nah, memang ada beberapa kendala terkait dengan program kami, tapi saya katakan lebih ke arah kendalanya masih bisa teratasi, hanya kendala teknis saya rasa, Bu, seperti mungkin pengiriman benihnya dan lain-lain. Kalau kendala yang sifatnya mengganggu masyarakat, alhamdulillah belum ada. Penerimanya masih sangat bagus sampai saat ini. Ya.
Daerah-daerah yang sudah disosialisasikan,
daerah-daerah mana aja nih katanya?
Sudah hampir seluruh provinsi, mungkin Indonesia bagian timur yang baru sedikit atau belum kami jajaki ke sana karena jarak.
Barat sama tengah sudah lah.
Hampir semuanya barat sama tengah.
Berapa mas tadi?
Lebih dari 24.
24 provinsi sudah.
Sudah banyak juga tuh, nanti mungkin yang belum sabar aja kalau
ngantri.
Baik, kita bacakan ini pertanyaan dari Santek dari SMS ya. Ini ada Alip di Surabaya ini katanya. Kapan PLTN ada di Indonesia? Kok dari dulu cuma rencananya aja yang terdengar tuh kan? Ini dari Alif di Surabaya. Kemudian satu lagi ini dari Bu Neneng di Tangerang. Langsung aja ya Mas Dimas, Mas Adi ya. Teknologi nuklir sudah dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Apakah selama ini ada penemuan yang sangat teristimewa dari Batan dalam hal penggunaan tenaga nuklir katanya? Bagaimana menurut pandangan Bapak? Silakan. Dua pertanyaan. Mas Dimas barangkali.
Iya, baik. Memang PLTN ini pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia ini menjadi isu bahkan kontroversi yang sudah cukup lama ya. Kenapa wacana ini kemudian muncul dan sebagainya dan sampai sekarang belum terwujud. Jadi memang pemanfaatan tenaga nuklir untuk pembangkitan listrik ini adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Dan memang dalam sesuai dengan perundang-undangan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, sebenarnya sebaiknya tenaga nuklir itu bisa mulai dimanfaatkan paling lambat sejak tahun 2025. Tahun 2025 kita sudah mulai manfaatkan tenaga nuklir. Tapi memang dalam rangka menuju ke sana, kita harus melakukan banyak persiapan. Salah satunya adalah persiapan dalam hal kesiapan SDM, kemudian kesiapan infrastruktur wilayah dan sebagainya. Ini yang harus kita siapkan bersama. Dan itulah yang sekarang sedang dilakukan oleh lembaga kami sebagai lembaga pemerintah, diminta untuk melakukan persiapan-persiapan tersebut. Memang upayanya juga tidak mudah, karena salah satu faktor penting adalah penerimaan masyarakat yang kita bahas di awal. Saya mungkin bisa sampaikan datanya, Mbak, ya. Di jajak yang Mbak baru saja dirilis di tahun ini, itu untuk di tingkat nasional kita sekarang datanya, sebentar saya ada datanya, sebanyak 52,8% warga Indonesia itu menerima kehadiran pembangkit listrik
tenaga nuklir.
Iya. Yang menolak sekarang sudah berturun hanya menjadi 24,3%. Tapi masih ada masyarakat yang belum tahu, senilai 22,9%. Inilah sebenarnya tugas kita bersama untuk kembali bagaimana yang 22,9 yang belum tahu ini supaya kita berikan informasi supaya mereka tahu dan paham manfaat maupun resiko dari kehadiran pembangkit listrik tenaga nuklir.
Iya, termasuk Alif di Surabaya ini.
Iya.
Untuk turut ya berperan.
Ikut berperan juga, benar
sekali. Menyosialisasikan ini ya, Alif ya. Kemudian
dari Bu Neneng ini, jadi mungkin saya tambahkan tadi ya Mas Dimas, masalah jadi jangan bilang hanya cuma rencana aja ya. Jadi sudah tadi ya
sudah
jelaskan. Baik, dari Bu Neneng sekarang. Oh, ada penelpon dulu, kita terima dulu ya.
Ya,
halo, selamat pagi.
Selamat pagi, Bu.
Wah, ini ada Bapak ini. Dengan Pak siapa ini?
Dengan Budiman nih.
Budiman,
di mana Pak?
Pak Budiman ya?
Iya, di Pamekasan.
Di Pamekasan.
Oh, Pamekasan. Oh, Madura.
Silakan Pak Budiman.
Iya. Selamat siang, Pak Narasumber.
Selamat pagi.
Ya, memang ini pemanfaatan tenaga nuklir ya?
Iya, betul.
Silakan singkat padat, Pak.
Iya. Begini, Bu. Mengenai apa namanya kegunaan nuklir untuk kehidupan gitu ya.
Iya.
Hukum lah. Seperti untuk pertanian, pemulihan tanaman dan sebagainya gitu. Tapi untuk PLTN saya kurang setuju gitu, Pak.
untuk PLTA gitu. Oh, iya, setuju. Iya. Oke.
Okay. Dan setujunya itu begini, soal penguasaan teknologinya kita akuilah, sudah kita sudah mumpuni. Si watak bangsa atau karakter bangsa ini kita harus paham. Kita ini orang sembrono gitu lah. Sembrono kita ini. Bagaimana KRL itu yang penuh risiko itu, tapi di atas itu banyak manusianya gitu lah, seperti itu.
Ya, yang jadi pertanyaan Pak Budiman.
Iya, iya.
Pak Budiman, kita singkat saja, kita punya waktu cuma tinggal 5 menit lagi. Silakan. Singkat
saja. Iya, nanti kalau itu betul-betul terjadi seperti di luar negeri, itu nanti yang terjadi itu saling terlibat tanggung jawab gitu, seperti itu lah. Tidak ada yang mau bertanggung jawab.
Baik, ya, ya. Itu saja ya. Jadi ada kekhawatiran di sini, iya, ya. Baik, terima kasih Pak Budiman.
Terima kasih Pak Budiman.
Ya,
saya boleh langsung.
Iya, langsung masih.
Iya, memang sebenarnya salah satu yang harus kami coba sampaikan juga kepada masyarakat ya, kekhawatiran bahwa SDM kita karakternya katanya sembrono. Kita mengunderestimate memang sering, Mbak. Tapi sebenarnya kita harus tanya balik, adakah dari sekian ratus juta warga kita yang tidak sembrono? Pasti ada. Pasti banyak ada. Banyak
tidak
sekali.
Tidak sempurna ya, namanya manusia. Ya ya, terus.
Tapi terus kita masalah. Terus berupaya supaya SDM kita selain menguasai teknologi, mereka juga meningkatkan disiplinnya, ketika disiplinnya juga. Sebagai contoh paling baik adalah sejak tahun 1965 gitu. Ya Mas Adi, kita sudah punya yang namanya reaktor nuklir. Sudah sejak 50 tahun lalu kita sudah punya reaktor nuklir di Kota Bandung. Dan di Jogja ada, di Serpong ada, dan itu secara konsep teknologi sama dengan PLTN. Dan kita sudah berhasil mengoperasikan itu sendiri, bangsa kita sendiri yang operasi, nggak ada orang luar negeri yang mengoperasikan. Dan alhamdulillah kita punya SDM-SDM disiplin ini sejak tahun 50 tahun yang lalu. Dan ini adalah sebuah contoh bagus bahwa sebenarnya kita punya orang SDM yang tidak hanya menguasai teknologi, tapi juga disiplin dari segi ininya, kedisiplinannya. Dan insya Allah bisa menjaga keselamatan operasional fasilitas nuklirnya dan juga masyarakat. Itu dia.
Oke, kita kembali ke pertanyaan ke Atom
dari
Musti.
Bu Neneng. Bu Neneng tadi belum, silakan mungkin Mas Adi silakan dijawab dulu.
Oke, penemuan saya rasa hampir semuanya istimewa karena saya orang Batan. Tapi kalau boleh saya sampaikan, ada satu produk yang paling menarik yang selalu menjadi pembicaraan ketika saya bersosialisasi dengan masyarakat, yaitu produk pengawetan makanan, Bu. Jadi kami bisa melakukan proses pengawetan makanan dengan menggunakan sinar radiasi, di mana makanan itu saya ambil contoh rendang. Kalau rendang ini tidak diawetkan kan paling hanya tahan 2, 3 atau 4 hari. Dengan radiasi kita bisa buat rendang itu tahan bahkan 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi itu yang paling menarik, tanpa merusak susunan
posturnya
gizi
ya.
Betul, tanpa merusak fisiknya, mengurangi nilai gizi, dan rasanya pun akan tetap sama. Ketika sebelum di radiasi itu, saya rasa yang paling menarik itu.
Iya, itu dia. Ini ada dua pertanyaan lagi nih sebelum kita nanti akan akhiri karena kita punya waktu sangat singkat. lagi. Ini ada Wayan Rata di Gianyar Bali ini. Katanya, apakah sudah ada kematangan untuk membuat PLTN agar nantinya tidak berdampak negatif kepada masyarakat seperti terjadi di negara-negara lain, seperti adanya radiasi katanya. Ini walaupun sudah dijelaskan oleh Mas Dimas tadi, mungkin sedikit aja dijelaskan lagi untuk Wayan Ratu. Kemudian ini satu lagi dari Aziz di Bogor ini. Pak, saya tahu persis kegiatan Batan. Dan kebetulan saya turut pembuatan gedungnya di Pasar Jumat. Dan kapan hasil Batan bisa dirasakan seluruh rakyat kita, katanya.
Singkat Mas Dimas.
Untuk Mas Oyan, memang persiapan Batan sendiri memang kita masih terus bersama pemerintah terus menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan. Dan insya Allah salah satunya misalnya Batan diminta untuk menyiapkan calon lokasi tapak PLTN wilayahnya. Kami juga melakukan riset tersebut. Kemudian juga penyiapan infrastruktur SDM bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Infrastruktur pendidikannya dengan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan. Jadi kesiapannya insya Allah sudah cukup matang. Dan Badan Internasional Atomic Energy Agency dari IAEA di bawah PBB pun juga mengakui bahwa kesiapan infrastruktur PLTN di Indonesia termasuk yang paling siap di seluruh dunia untuk negara yang belum memiliki PLTN.
Itu dia. Kemudian satu lagi dari Asis di Bogor.
Sudah
dijawab tentang dia kebetulan turut pembuatan gedungnya.
Juga masukan baik kami sebenarnya agar kita bisa terus mendorong agar pemanfaatan hasil riset kita terus bisa diterima masyarakat.
Baik, ya mungkin ini karena kita juga sudah keterbatasan waktu, Mas Dimas, Mas Adi, mungkin sudah sejauh mana kira-kira ini penerimaan masyarakat terhadap teknologi nuklir sampai saat ini? Untuk Atomo sendiri, apakah bisa juga menjadi sarana yang efektif dalam sosialisasi? Silakan Mas Dimas.
Sebenarnya Atomo Day memang satu bagian dari kegiatan besar sosialisasi kami. Dan sampai saat ini alhamdulillah beberapa item produk yang sudah kami sosialisasikan sangat diterima oleh masyarakat, seperti padi dan alat-alat kesehatan tadi saya sampaikan. Lalu khusus untuk Atomos Day, Atomos Day ini memang satu konsep open house dari Batan kepada publik. Jadi Batan tidak memberikan materi kepada masyarakat, tapi justru silakan masyarakat datang, lalu lihat apa yang bisa diserap informasinya dari Atomos Day. Apakah itu kesiapan SDM kita, lalu produk kita yang bisa dimanfaatkan dan lain-lain. Dengan harapan dengan open house atau Atomos Day ini, masyarakat akan bisa bersikap tanpa harus kami dorong, bisa menentukan apakah mereka akan mengatakan ya untuk nuklir atau tidak, atau bahkan akan tetap ragu-ragu. Jadi kami
masih di tengah-tengah gitu.
Ya, kami hanya memberikan materi atau fasilitas, silakan masyarakat yang menentukannya
ya,
sendiri.
Tapi yang pasti Atomos Day ini pasti dikemas dalam kondisi yang tidak menakutkan gitu ya.
Sangat populer sekali. Betul. Ada mini games dan sebagainya.
Ada musik performance, bahkan bahkan masyarakat bisa berinteraksi dengan para pemusiknya atau bahkan ada games dan olahraga basket 3-on-3 segala macam dan lain-lain. Nah, banyak sekali.
Yang terakhir ini Mas Dimas nih yang jawab ini.
Susah kayaknya.
Pamungkas nih. Ini bagaimana nih cara masyarakat agar dapat mengakses informasi terkait teknologi nuklir nih?
Iya, untuk informasi dari tentang teknologi nuklir bagi masyarakat bisa mengakses melalui website kami. Karena sekarang zaman digital ya. Kita bisa mengakses www.batan.go.id. Dan www.infonuklir.com. Ini dua situs yang bisa diakses untuk mendapatkan informasi terkini tentang perkembangan teknologi nuklir di Indonesia dan di dunia internasional.
Baik, itu dia ya. Terakhir dari Mas Dimas, mungkin ada yang ingin sampaikan lagi dari Mas Dimas, Mas Adi, silakan.
Saya ingin mengajak masyarakat di wilayah Jabodetabek, ayo kita hadir di Atomos Day hari Minggu besok tanggal 2 Desember mulai jam 6 pagi kita ada jalan sehat sampai jam 12 siang.
Enggak akan rugi, ntar bawa beras.
Gratis ya.
Gratis dapat fasilitas kaos, ada merchandise juga gitu.
Nah. Surprise gitu.
Juga siap-siap uang di saku karena kita bisa beli beras, lauk-lauk,
rendang.
Mas Adi ada yang sampaikan?
Oke, untuk Atomos sendiri sama seperti Mas Dimas, silakan hadir ke acara kami. Ini acara terbuka untuk umum. Dan kalau berkesempatan silakan juga di mention Twitter kami di @atomosday. Ada banyak informasi tentang item kegiatannya di sana. Saya rasa itu. Ya, terima kasih.
Terima kasih Mas Dimas. Ini Mas Dimas Irawan ya. Iya. Juga Mas Adi Pura Muklis atas kehadirannya di Pro 4 RRI Jakarta. Menarik sekali kita bicara tentang nuklir ya. Tentang Atomos Day. Mudah-mudahan dengan kesempatan kita akan lanjutkan lagi.
Karena nggak ada habisnya bicara nuklir.
Kalau habis kita nggak kerja.
Sukses ya untuk pamerannya nanti.
Baik, terima kasih. Terima kasih. Ditunggu partisipasinya.
Baik, terima kasih dan sukses. Baik pendengar, kita akhiri sampai di sini acara Fokus kerjasama RRI Pro 4 dengan Batan. Dan kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi.
Alam mewarisi kita sumber empati berlimpah yang mendorong dunia ini tumbuh dan berkembang pesat.
Namun jangan lupa energi sesungguhnya maha dahsyat menggerakkan hidup ini adalah kemauan tegar dari anaman.
Bangkit, ayo bangkit, petik pelajaran, rengkuh kearifan untuk lebih baik, untuk lebih cerdas sebagai bangsa pemenang.
Energi nuklir adalah warisan alam yang layak terus kita pelajari dan kembangkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Pesan ini disampaikan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional.
Baru saja Anda ikuti Fokus Pro 4. Pro 4, dekat di hati. We'll be right back.